Gospod Janez Cerkovnik, kakšen je pravzaprav namen te pobude Skupaj za Evropo?
To, bi rekel, gibanje Skupaj za Evropo se je pravzaprav začelo na prvi večer Binkošti leta 1998, ko je sveti papež Janez Pavel II. Zbral vsa gibanja na trgu svetega Petra. Takrat je nekako dal vsem gibanjem tisti skupni zagon k povezovanju. Se pravi, da ne delamo več sami zase, ampak da se med seboj povezujemo. To je bil recimo prvi taka spodbuda katoliškim gibanjem. No, druga spodbuda je pa prišla z podpisom avguštske sporazuma o upravičenju med protestantskimi cerkvami in rimokatoliško cerkvijo. Takrat ob robu tega srečanja so se pa srečala tudi katoliška gibanja na pobudo gibanja fokularov, tudi v njihovem centru v bližini Augsburga, z različnimi evangeličanskimi gibanji. No in tisti dan ali pa tisti dogodek nekako štejemo za začetek tega splošnega gibanja Skupaj za Evropo, ko so se gibanja pravzaprav odločila, da, oziroma so videli, da pravzaprav Evropi nekaj primankuje, da primankuje tistega duha edinosti, duhovne povezanosti, da Evropa pravzaprav vedno bolj gre v neko povezovanje iz nekih gospodarskih, ekonomskih koristi, manjka pa te duhovne dimenzije. Tako se je potem začela ta skupna pot povezovanja, srečevanj, tudi pripravljanja skupnih dogodkov, tako so recimo prvo tako skupno srečanje bilo leta 2002 giban, potem pa kasneje zelo odmevna sta bila dve srečanje v Stuttgartu 2004 in 2007, kjer se je kar nekaj tisoč predstavnikov različnih giban srečalo na enodnevnem odmevnem dogodku, tudi povezanosti z nekaterimi predstavniki v Evropskem parlamentu. No, zadnje tako srečanje smo imeli lansko leto v Minhnu, začetek julija, kjer je bila taka nekaka zunanja manifestacija tega, da želimo se povezovati naprej in skupaj hoditi naprej. Teh gibanj je po Evropi danes preko 300 različnih gibanj, tako v evangeličanski, vzhodni, pravoslavni, zahodni rimokatoliški cerkvi in tudi anglikanski cerkvi, ki se povezujejo in želijo v bistvu skupaj delati za dobro Evrope. Namen je se duhovno povezovati in iz teh, se pravi, skupnih krščanskih korenin pravzaprav graditi neko novo, boljšo, pristno Evropo.
Gospod Igor Bahovec, Janez Cerkovnik je zdaj omenil to pomankanje duhovnosti, duhovne povezanosti stare celine. Kakšno Evropo pa so pravzaprav sanjali njeni ustanovitelji?
Ustanovitelji Evrope, zrasti Robert Schuman, De Gasperi in Adenauer, so, kot vemo, kristjani. In povojna Evropa je bila pred hudim izzivom. Ali je možno živeti skupaj po tako hudi vojni, kot je bila druga svetovna vojna, ko so se narodi med seboj sprli, pobijali in vsi vemo, koliko bo tedaj zla. In tedaj je Schuman zlasti nastopil z zelo presenetljivo idejo, da bi na temelju enakopravnosti Francije in Nemčije, zmagovalca in poraženca, oblikovali neko nadnacionalno oblast, ki bi imela roko nad proizvodno premoga in jekla, ki je bila tedaj ključna industrijska panoga za razvoj. Namen pa ni bil gospodarska rast, kot mnogi reče in kot danes razmišljamo, ne, večja politična povezanost, gospodarska rast in še kaj druga. Temelj namen je bil, da bi Evropi dosegali neke vrste spravljenost, s katero bi potem onemogočili prihodnje vojne, spore, ki bi se rešvali na zelo trd način. In še ena stvar je zelo pomembna pri ustanovnih očetih. Oni so videli Evropo preko tedanjih meja, torej so videli tudi že srednjo Evropo in vzhodno Evropo v teh možnih povezavah, torej odprto Evropo za vse narode, za vse države, na temelju enakopravnosti, na temelju spravljenosti mednarodnosti, ampak tudi sprave znotraj narodov, kar je posebej pomembno za Slovence, ne. To seveda ni enostaven projekt, to je vizija, ampak s tem, ko so se zastavili in ker so imeli tudi podporo tistih, ki niso bili verni, ker Evropa je že mal daljši projekt iskanja skupnih povezav, mislim, da lahko rečemo, da je bil uspeh zelo velik, lejte 70 let po drugi svetovni vojni, lahko rečemo, razen vprašanje Balkana, ne, v Evropi ni bilo vojne. Je pa seveda veliko vprašanje danes, ali iz teh vizij prvotnih očetov črpamo in moramo mirno priznati, da in Evropejci in tudi kristjani v Evropi smo tukaj naredili premalo. Zato se mi zdi zelo pomembno, da ne samo ta pobuda Skupaj za Evropo, ampak tudi druge pobude se nekako skuša Evropa vrniti k temu, da bi najdla to malo identiteto, ki nas povezuje. In mogoče samo to zdaj, ko praznovanje in potem 9. maja, ko je dan Evrope, spomnimo se, vizija prvotnih teh ustanovnih očetov Evrope je bil ne samo mir, ampak sprava med narodi. In iz spravljenosti lahko potem živimo različnost v edinosti, kar je ena temeljnih stvari Evrope.
Mogoče samo še to vprašanje. Ti, lahko bi rekli, očetje Evrope so dejansko bili, premalo se govori o tem, svetniške osebnosti, nekateri so že na poti do beatifikacije.
Točno tako je, ja. Mislim, da bi kristjani mogli se spomniti teh ljudi zelo močno. Zakaj? Ker so imeli tisti dar, da so iz temeljev krščanstva prepoznali, kaj Evropo povezuje tako močno, da so bili sposobni iti v ta projekt. Po drugi strani pa prestopiti samo to za krščansko, kar ima včasih ni obliko, moramo delati za nas. Ne, njih, oni so delali za vse ljudi. Torej, oni so bili dejansko sol in kvas za Evropo.
Torej, sol in kvas za Evropo, gospod Janez Cerkovnik, kakšna je torej vaša vizija? Za kakšno Evropo se zauzemate in molite?
Torej, za Evropo srečanje in dialoga, ki ustvarja kulturo bližine in gradi resnično bratstvo. Za Evropo sprave, sprave med narodi in znotraj narodov, sprave med kristjani. Za Evropo, ki bo rekla ne cinizmu in brezbrižnosti, ter da usmiljenju in sočutju, da bo posebej pozorna od ubogih, odrinjenih in osamljenih. Za Evropo edinosti v različnosti, kjer bo to, kar je skupno, ljudi in narode povezovalo močneje, kot jih razlike ločujejo. Za Evropi, v kateri ne bo vladal egoizem in strah pred vsemi, ki so drugačni. Za Evropo, v kateri bo odprto za srečanje zahoda in vzhoda. Za Evropo, kjer bomo spoznali, da drug drugega potrebujemo, ker se dopolnjujemo in bomo gradili skupno hišo različnih narodov in kultur. Torej za Evropo, ki bo živela posebno odgovornost tudi za Afriko in druge dele sveta, hkrati pa bila odprta do vsega, kar Afrika in Evropa imajo in še kako potrebujemo tudi mi. Ne nazadnje za Evropo, kjer bodo različne generacije zaživele medsebojno povezanost in bo to vir resnične identitete in nove ustvarjalnosti.
Kaj storiti torej, da bi si prizadevali za to večjo edinost stare celine, da bi to bolj prišlo do izraza, da bi povrnili Evropi njeno dušo?
Mislim, da vprašanje duše Evrope je tudi vprašanje duha. Evropa je nastala kot neke vrste srečanje, ampak ne samo srečanje, specifično srečanje teh, kot pravijo nekateri, treh gričev, Jeruzalema, Aten in Rima, oziroma, če rečemo drugač, Grčija je prispevala razum, idejni, potem praktični razum, Rim je prispeval ureditev sveta, človek, pravo, to, kar še danes ohranjamo, tudi neko civilizacijo tehnično, ne, Judje so prispevali vprašanje religije, v smislu odnosa do Boga, vendar sam te tri enote niso dovolj, ker krščanstvo je bilo tisto, ki je iz teh treh enot naredilo to, kar danes poznamo kot Evropo. In mislim, da je ključna stvar pri prihodnosti, da mi krščanstvo jemljemo v tej pristni obliki. Se pravi, obliki, kot se je uspel v prvih stoletjih cerkveni očetje in drugi oblikovati, kjer krščanstvo ni zahteval posebno pozicijo zase, prednost, ampak je krščanstvo uspel te tri elemente, razumski element, ureditev, pravni element, potem ta vprašanje religije, spraviti tako skupaj, da so vsi tri elementi med seboj lahko oblikovali sintezo. Ta sinteza pade vedno, kadar ima prednost ideja pred duhom, kadar ima prednost ureditev pred duhom ali prednost obredi, ritualnost, zunanjost, to, kar je Jezus tako pri farizejih kritiziral. Ne? Če bomo pa se vrnili k tem, potem imamo pa vedno možnost, kristjani, da skupaj z drugimi ljudmi dobre volje oblikujemo eno prihodnost Evrope. Prednost Evrope je vedno bila, ali bomo ohranili, pa vprašanje ta, da nikoli ni bila monolit. Torej, vedno je bilo treba ohranjati različnost in iskati tisto, kar je skupnega. Tukaj bi rekel, da je in cerkveni očetje, stara doba krščanstva in seveda ustanovni očetje Evrope nam najo veliko povedati, da se vrnemo k navdihu in ta navdih uporabimo v sodobnem času.